Dasja 120 6.3 Kynlíf og samfarir Að vera saman Á kynþroskaskeiðinu vaknar kynhvötin og fólk verður ástfangið. Þá hefjast spennandi tímar. Fyrst þarf fólk að kynnast og það getur tekið langan tíma. Þegar fólk byrjar að vera saman er nauðsynlegt að báðir aðilar taki ríkt tillit hvor til hins. Enginn á að þurfa að sætta sig við kynferðislegar athafnir eða annars konar athafnir sem hann er ekki sáttur við. Ef þér finnst að þú viljir ekki taka þátt í einhverju, skalt ekki hika við að segja nei. Það er ólöglegt að hafa samfarir við þann sem er yngri en 15 ára. Samfarir eru þó ekki refsiverðar þótt báðir aðilar séu yngri en 15 ára ef báðir samþykkja þær. Það gildir kynferðisleg samskipti eins og önnur samskipti milli fólks að mikilvægt að kunna hlusta og bæði gefa og þykja. Kynlíf fólkið í margvíslegum kynferðislegum athöfnum, ekki bara samförum. Margir unglingar stunda kynlíf en láta samfarirnar sjálfar bíða þar til þeir nálgast tvítugt. Það getur verið nógu spennandi og notalegt að haldast í hendur, faðmast og kyssast og gæla kannski hvort við annað. Með gælum hér átt við það þegar fólk gælir við kynfæri og kynnæma staði hvort annars. Ef fólk kýsa það var samfarir, nauðsynlegt að vita hvernig á að verjast þungun og kynsjúkdómum. Einfaldast að nota smokk allan tíman meðan samfarir standa. Efst á blaðsíðunni mynd. Við hana stendur. Smokkar veita góða vörn gegn þungun og kynsjúkdómum. Þeir eru til í öllum hugsanlegum litum og gerðum. Blaðsíða 121 Kynlíf Kynhvötin ein sterkasta hvöt okkar, ekki síður mikilvæg en sú hvöt að borða, drekka og sofa. Í líffræðilegu tilliti kynhvötin nauðsynleg til þess að mannkynið viðhaldi sér en deyja ekki út. Kynhvötin leiði til þess að flest okkar stunda kynlíf fyrr eða síðar. Kynlíf getur verið fólkið í margs konar athöfnum sem fylla fólk samkennd, ástúð og einstakri sælukennd. Heilbrigt kynlíf krefst þess að báðir þekki sjálfan sig og viti nákvæmlega hvað þeir vilja. Í ástríðufullum forleik með kossum, faðmlögum og atlotum undirbýr líkaminn sig fyrir samfarir. Húðin ótrúlega næm fyrir kynörfun á svo mörgum stöðum sem kallast kynnæmir staðir. Næmustu staðirnir eru til dæmis varir, brjóst og kynfæri. Í forleiknum eykst löngunin og tippi stráksins nær fullri reisn. Geirvörtu stelpuna stækka og harna, snípurinn þrútnar af blóði og leggöngin verða rök. Fyrstu samfarirnar Við fyrstu samfarir rofnar meyjarhaftið oft hjá stelpunni þegar tippinu stungið inn í leggöngin. Þessu getur fylgt svolítill sársauki og dálítil blæðing. Sumar stelpur finna fyrir sársauka við fyrstu samfarir. Skýringin getur verið sú að forleikurinn hafi ekki verið nægilega langur eða að vöðvarnir í leggöngunum dragist saman. Þessir erfiðleikar hverfa venjulega þegar frá líður. Stundum strákarnir óöruggir við fyrstu samfarirnar og verða getulausir. Það merkir að þeim stendur ekki. Þetta lagast venjulega þegar þeir verða öruggari sjálfa sig. Hjá sumum verður sáðlát og fljótt eða það verður alls ekki. Neðst á blaðsíðunni mynd við hana stendur. Ástríðufullur forleikur mikilvægur undanfari fyrir samfarir. Blaðsíða 122 Fullnægingin Samfarir geta verið með ýmsu móti. Algengast að tippið sé hreyft fram og aftur í leggöngunum og löngunin og nautnin vex smám saman hjá báðum. Þegar sælukendin er sem sterkust, getur annar hvor eða báðir aðilarnir fengið fullnægingu. Hún stafar af áköfum vöðvasamdrætti og fólki finnst eins og miklar tilfinningar fái útrás og eftir fylgir djúp og þægileg slökun. Um leið er samkendin, ástúðin og sælukendin einna sterkust. Upplifun fullnægingar er mismunandi eftir einstaklingum og hún er ekki alltaf eins hjá hverjum og einum. Fæstar konur fá fullnægingu nema snípurinn og svæði þar í kring fá nægilega örfun. Hægt er að örfa snípinn og ná fullnægingu fyrir eða eftir samfarirnar. Konur geta fengið margar fullnægingar í röð en flestir karlar þurfa að fá að minnsta kostum hálftíma hvíld áður en þeir geta fengið fullnægingu á ný. Milljónir sáðfrumna Þegar karlar fá fullnægingu og sáðlát verður, spýtast sáðfrumur úr eistnalippunum eftir báðum sáðrásunum og fram úr þvagrásinni í tippinu. Á þessari leið blandast þær sáðvökva úr sáðblöðrunum og blöðruhálskirtlinum. Við sáðlát losnar ein teskeiðarfylli af sáðvökva og í honum eru að jafnaði 300 milljónir sáðfrumna. Það hins vegar bara ein sáðfruma sem frjófgar eggfrumu konunar. Áður en sáðulát verður losna yfirleitt nokkrir dropar af sáðvökva sem hreinsar þvagrásina. Með þessum dropum geta komið sáðfrumur og þær geta verið á tippinu löngu fyrir sáðulát. Þess vegna það mikilvægt að nota smokk frá byrjun samfarana ef ekki vilji til þess að eignast barn. Hann vendar auk þess gegn kynsjúkdómum. Kynlíf og fötlun Öll eru við hvert öðru ólík og sum okkar eiga við fötlun að stríða. Við erum þó öll eins þegar kemur að ástinni og öðrum tilfinningum. Við höfum öll sama rétt til þess að veita ást og upplifa hana. Hjá sumum getur ýmislegt hamlað kynferðislegri getu en tilfinningarnar eru alltaf jafn heitar og kynkvötin svo sama. Allir verða ástfangnir og vilja kynnast einhverjum sem endurgeldur tilfinningarnar. Nú eru til allskins hjálpartæki þannig að allir ættu að geta notið ánægilegs kynlífs. Efst á blaðsinu er mynd. Inn á hana er skrifað egg og sáðfrumur. Undir myndinni stendur. Sáðfrumur synda í átt að egginu. Það 0,2 mm í þermál en lengd sáðfrumnanna 0,006 mm. Neðst á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Við öll eins þegar ástin annars vegar. Blaðsíða 123. Kynlíf og áfengi. Sumir drekka áfengi áður en þeir stunda kynlíf. Það leiðir oft til þess að þeir gera eitthvað sem þeir sjá eftir síðar. Strákar verða auk þess oft getulausir ef þeir drekka of mikið. Til þess að fá eins mikið út úr kynlífinu og unnt þurfa allar skynfrumur að vera í sem bestu ástandi. Áfengisneysla og neysla annara vímöfna getur brenglað og deyft skilningarvitin. Hætti líka við því að fólk verði kærulaust og gæti ekki nægilega vel að vörnum þegar það undir áhrifum. Klám og erótík Lýsingar á kynlífi í orðum og myndum geta verkað kynferðislega örvandi á fólk. Slíka lýsingar kallast ýmist klám eða erótík. Klám oftast niðurlægjandi og felur gjarnan í sér ofbeldi en erótíska lýsingar aldrei. Sumir nota klám til þess að auka örfun sína í kynlífi. Klám getur þó líka blekkt fólk vegna þess að það sýnir oft óraunhæfa mynd af kynlífinu. Það getur vakið þá hugsun eða kennd að maður standi sig ekki þegar á reynir. Klámið á sér líka enn dekkri hliðar. Konur eru oft sýndar í þeim tilgangi að misnota þær, lítilækka eða níðast á þeim á annan hátt. Stundum með nýðst miskunna laust á fólki og þess býður oft ekki annað en ömurlegt líf. Vændi og mansal. Sala á kynlífsþjónustu kallast vændi. Konur eru í meiri hluta þeirra sem stunda vændi, en karlar stunda þessa iðju líka og einni börn. Margar þessara kvenna eru félagslega útskúfaðar eða fíklar sem þurfa fé til að eiga fyrir dópi. Þeir sem stunda vændi lifa í hættulegum heimi sem einkennist af ofbeldi og fíknefnaneyslu. Melludólgar og hórumömmur skipuleggja viðskipti við vændiskonur og stjórna þeim. Lög á Íslandi leggja bann við kaupum á vændi og bannað er að hafa atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annara. Mansal er það þegar fólk er selt og það er neitt til að vinna gegn eigin vilja, til dæmis við vændi, yfirleitt fjarri heimalandinu. Neðsta blaðsíðunni er mynd. Undir henni stendur. Mansal tengist oft vændi. Þá er ungt fólk lokkað frá heimalandi sínu til annarra landa og þegar þangað er komið er það neitt til að stunda vændi eða aðra iðju. Aðrir hirða hagnaðin af starfi þeirra. Blaðsíða 124. Sýniþörf. Sumir menn fá kynferðislega örfun við það að sýna kynfæri sín. Þessi hneigð kallast sýniþörf. Og þeir sem eru haldnir henni eru yfirleitt ekki hættulegir öðrum. Þetta er ólöglegt athæfi og það veldur öðrum óþægindum og getur vakið hræðslu. Nauðgun. Sumt fólk gerir sig sekt kynferðislegt ofbeldi. Nauðgun er það að neyða einhvern til samfara. Þetta er ólöglegt og varðar langri fangelsisvist. Oft þekkjast fórnarlambið og sá sem beitir ofbeldinu. Fólk hefur rétt til að segja nei, líka þótt það sé í hjónabandi. Dæma má annan aðilan fyrir nauðgun ef hann virðir ekki ósk hins. Sifjaspell. Það er alltaf ólöglegt að stunda kynlíf með barni. Þeir sem hafa kynferðislegan áhuga á börnum eru haldnir barnagirnd. Kynlíf náinna ættingja eða það þegar nákomnir misnota börn til þess að fullnægja kynþörf sinni kallast sifjaspell. Nákomnir ættingjar eru til dæmis foreldrar, fósturforeldrar, stjúpforeldrar, afar og ömmur og sískinni. Sifjaspell eru ólögleg og fullorðnir sem gerast uppvísir að þeim geta átt langa fangelsisvist yfir höfði sér. Sifjaspell félast ekki bara í samförum, heldur ná þau líka til ýmissa annara kynlífsathafna. Mikilvægt að þeir sem hafa orðið fyrir sifjaspellum fái nauðsynlega hjálp til að skilja að það bara sá fullorðni sem hefur brotið af sér. Allir hafa rétt til þess að ráða yfir líkama sínum. Alltaf verður að virða það ef einhver segir nei, líka þegar barn segir það. Þeir sem hafa orðið fyrir misnotkun, nauðgun eða öðru ofbeldi geta leitað ráða hjá einhverjum fullorðnum sem þeir treysta eða með því að hringja í símanúmerið 1717 hjálpar síma Rauðakrossins. Efst til vinstri mynd undir henni stendur. Barn sem hefur orðið fyrir sifjaspellum verður að fá hjálp til þess að skilja að það engungu sá fullorðni sem hefur brotið af sér.